Labas rytas žinių radijo klausytojai, eteryje opozicija, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, o šįryt mes kalbame su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku Ramūnu Karbauskiu. Sveiki.
Labas rytas.
Tai iškart norėtųsi pradėti nuo tų šviežiausių žinių. Lietuvoje visiškai pasikeitusi valdžia jau yra oficialiai nuo vakar, kai prisiekė naujoji vyriausybė. Tai pradedant galbūt nuo pačios sudėties, kaip jūs ją vertintumėt, kiek ten kompetentinga ji bus?
Yra daug abejonių dėl sudėties, kompetentingumo, ypač kai kurie ministrai mums netrodo pakankamai pasiruošę tam darbui. Bet pamatysime, mes bet kokiu atveju džiaugiamės, kad vyriausybė suformuota, kad pradeda dirbti, nes iš tikrųjų vyriausybės programoje daug yra tikslų, jie apibrėžti žodžiais sieksime dažnai, bet tai tokias buvo visos programos tikriausiai visų vyriausybių. Kaip seksis, aš manau, kad problema šitas vyriausybės prasideda nuo jos formavimo pradžios. Nuo koalicijos sudarimo, toliau keitėsi pagal pažadus kandidatas į premjerus. Aš manau, kad Blinkevičiūtė Vilija būtų daug stipresnis premjeras. Jinai būtų tikrai jungusi tuos politikus, kurie yra. Matėm, kad sunkiai sekėsi kviesti žmonės, ypač Nemuno Aušrai, į vyriausybę, nes iš tikrųjų labai rimti stiprus žmonės savo srityse. Jie tikriausiai su tokia reputacija Nemuno Aušros nenori turėti nieko bendro. Dėl to labai nustebino, kad buvo vienas iš kandidatų paimtas, pakviestas, kuris priklauso arba priklausė ar steigėjas buvo Laisvės partijos, tai yra kraštutinės, sakykime, liberalios partijos. Ir šiuo atveju man kyla klausimas, o kokias yra tada pažiūros Nemuno Aušros vertybės, kitaip sakant, tai pamatysime, neužilgo viskas taps aišku, manau, kad labai greitai pradės aiškės silpnybės ir stiprybės šitos vyriausybės. Palinkėsiu iš savo pusės jai sėkmės, mes esame opozicijoje, bet mes tikrai nemėrėsim akmenų dėl akmenų, o iš tikrųjų sukūrė šešėlinė vyriausybė Valstiečių žaliųjų sąjungos, kokia buvo ir praeitoje kadencijoje, mes bandysime šitai vyriausybė padėti, kiek tai bus įmanoma. Bet kokiu klausimu, šnekant apie tai, kad kodėl mes opozicijoje, mes iš tikrųjų netikim, kad jiem labai gerai seksis. Bet linkim, kas sėkis.
Bet sakot, padėsit, kiek galėsit, nemėtysit akmenų, tačiau nepalaikė jūsų frakcija vyriausybės programos. Kodėl?
Tai pirmiausiai, jį labai nekurėti. Kita vertus, joje vienas iš pagrindinių motyvų, kitaip sakant, kaip gerins gyvenimą Lietuvos, tai yra mokesčių didinimas. Ir mums atrodo, kad tai visiškai ne tas kelias. Mes senai sakėm, kad reikia didinti bazę mokesčių. Tai yra, kad būtų daugiau mokesčių mokėtojų, daugiau verslų, kurie galėtų sumokėti tos mokesčius. Tai pavyzdžiui, santykiai su Kinija, tas klausimas mūsų buvo keliamas visus 4 metus praėjusius. Ir dabar mes keliam tą klausimą, kad be ryžtingų sprendimų santykiai su Kinija atnaujinti neįmanoma. Grįžti į rinką, kur yra antra pasaulyje, tai yra vienas iš didžiausių mūsų šitos vyriausybės uždavinių, tai akivaizdžiai padidintų mokestinę bazę. Tai atitinkamai daugiau verslas uždirbtų, daugiau verslas parduotų. Tai akivaizdu, kad tai padidintų mokesčius dydį. Jeigu mes didinsim mokesčius, tiesiog mokesčius didinsim, mes turėsime visiškai priešingą efektą. Jeigu neklysiu, 2008 metais Kubiliaus vyriausybė tada mokesčius padidino, bet surinkimas jų sumažėjo. Ir šitą situaciją mes įspėjom, valdžia sakom, kad nedarykite kvailų sprendimų. Visa Europa dabar turi stagnaciją ekonomikoje ir siekia per palūkanų mažinimą, per kitos sprendimus didinti ekonomikos efektyvumą, ją remti. O mokesčių pakėlimas, bet kuriuo atveju, tai yra veiksmas, kuris yra nukreiptas priešingą kryptimį. Tai Lietuvai užtenka 4 metų, kuriuos mes pabaigėm pragyventi, kada ekonomikai buvo kenkiama įvairiais sprendimais. Tai jeigu tai tęsis, tai tokiu atveju mes turėsime efektą panašu, koks yra dabar. Tai yra investicijos. Užsienio investicijos į Lietuvą sumažėjo 2 kartus ir jos traukia labiau į Latviją, į Lenkiją, į kaimynę šalis, dėl to, kad mūsų mokestinė bazė jau ir dabar nėra pati palankiausia. Bet klausimas kitas, kad iš tikrųjų galbūt aš tikiuosi baigėsi tas etapas, kada politika veikia prieš Lietuvos ekonomiką, tikiuosi, kad naujas užsienio reikalų ministras padarys viską, kas įmanoma, valdant daugumą, priims sprendimus, kad savo sugrįžti tas rinkas, kurias mes pradom dėl kvailų politinių sprendimų.
Na, prezidento patarėja Irena Segalovičienė šią savaitę žinių radijų kalbėjo, kad jau kitais metais reikėtų imtis kažkokios mokesčių pertvarkos ir programoje kalbama apie tą didesnį progresyvumą. Vakar LRT kalbėdamas premjeras patikino, kad iš tikrųjų kitais metais turės būti priimami sprendimai. Aš kaip suprantu, jūsų frakcija vadinasi pasisakys prieš tą didesnį progresyvumą.
Taip, bet kokiu atveju visi sprendimai turi turėti logiką. Jeigu iš tikrųjų premjeras sako, kad pelno mokestis nebus didinamas, bet bus didinamas apmokestinimas, pavyzdžiui, dividendų ir taip toliau, tai praktiškai verslui tai reiškia tą patį, kad mokesčiai bus padidinti, nes kiekvienas investitorius skaičiuoja, kiek jisai vienoje ar kitoje valstybėje, norėdamas daryti savo verslą, sumokės mokesčių. Jeigu mes turėsim situaciją, kad Lietuvoje mokesčiai bus didesni negu kaiminėse valstybėse, niekas į Lietuvą neinvestuos. Žinant mūsų geopolitinę situaciją, žinant, kad Ukrainoje vyksta karas, Rusija įsiveržė į Ukrainą. Ir tai toliau mums ir dabar jau labai sunku šnekėti su užsienio investitoriais, dėl to, kad žiūrint iš šalies, iš Azijos arba iš Amerikos ar iš kitų žemynų, Lietuva atrodo, kad visai yra toje pačioje teritorijoje, praktiškai, kad mes vos ne kaimynai. Tai karas yra vienas veiksnys, kuris jau taip tas investicijas nuo Lietuvos atitraukia. Tai jeigu mes dar mokesčių kelimu tą problemą didinsim, tai tokiu atveju mes padarysim problemą surinkti mokesčius iš šešėlio. Taip, tai yra uždavinys, tą turėjo uždavinį visos vyriausybės, ne visom vienodai sekėsi, tą reikia daryti. Ne visą laiką mokesčių didinimas, o dažniausiai priešingai mokesčių didinimas šešėlį tik didina. Dėl to reikia galvoti, ar mums verta virš milijardo eurų neapmokestintų pinigų apmokestinti ir verslą padaryti dar skaidresniu, ar mums yra verta padidinti mokesčius ir tokiu atveju dar didesnę dalį turėti šešėlį.
Kalbant apie ministrų kabinetą, atsiprašau, norėtųsi užklausti, dar jūs minėjote pačioje pradžioje, kad kyla klausimų dėl kompetencijų, tai kurie čia ministrai daugiausiai klausimų jums kelia?
Aš dabar tikriausiai nešnekėsiu pavardėmis, nes iš tikrųjų ir galima tik pasakyti, kad, sakykime, krašto apsaugos klausimų, kur ministerija yra strategiškai vienas svarbiausių. Mums neatrodo, kad nauja ministrė yra pajėgi deramai sutvarkyti su tom pareigom. Bet vėlgi, aš sakyčiau, kad dabar duokim šansą ir bet kokiu atveju tą mėnesį, kaip Žemaitaitis norėjo, kad visi sėdėtų ant laktų, mes tikrai duosim ne mėnesį ir kelis mėnesius ir jeigu reiks metus, kad būtų imtasi tų sprendimų, kad būtų suprantama, kas iš tikrųjų yra svarbu, nes krašto apsaugai labai svarbu yra lėšų panaudojimas, efektyvus lėšų panaudojimas, mes žinom, kad tai tapo problema ir ypač dėl karo Ukrainoje labai sunku tuos pinigus, kurie skiriami krašto apsaugai pririšti prie konkrečių kontraktų. Ir tada kyla klausimas, ar geriau juos laikyti fonduose ir išaldytus, ar geriau, pavyzdžiui, tvarkyti kelius ir taip toliau, kaip pasiruošti Vokietijos brigados priėmimui ir taip toliau. Daug iššūkių, mes nemanome, kad naujoji ministrė turi tam kompetencijų. Bet paprasčiausiai pamatysime, gal mes klystam ir šitoje situacijoje aš tikrai norėčiau būti iš tų, kurie klysta. Ir negaliu šiandien teikti, kad aš negaliu suklysti, bet kokiu atveju, žinant istoriją, žinant tos ministrės, sakykime, praeitį, žinant kokį išsilavinimą jis turi ir visą kitą, mums abejonės tikrai kyla aiškiai. Jeigu žinėkite apie kitus ministrus, vėlgi yra tam tikros problemos ir jų yra tikrai nemažai. Bet vėlgi viskas, pirmiausiai mūsų nuomonė prasideda nuo premjero ir premjeras yra mūsų nusivylimas, reiškia didelis nusivylimas, nes mes tikėjomės visiškai kito premjero, tai buvo sakoma rinkėjams ir atitinkamai mes taip pat iki paskutinės minutės, kol buvo pranešta, kad Vilija Blinkevičiūtė nebus premjere, manėm, kad būtent tie pažadai rinkėjams, kad būtent Vilija bus premjere, yra ta tiesa, kuri bus po rinkimų dėja. Tai buvo pasikeitę ir šiuo atveju, šnekant apie Palucką, aš jam linkiu tikrai daug sėkmės, kantrybės, sveikatos, bet tikėjimas tuo, kad jisai sugebės vadovauti vyriausybei taip, kaip būtų vadovavusi Vilija Blinkevičiūtė, jisai labai ribotas.
Bet ar jis bus geresnis ar prastesnis premjeras už Ingridą Šimonytę, kuri baigė savo darbus?
Būti blogesniu negu Ingridą Šimonytę reikia sugebėti. Tai praktiškai žiūrint į jos aroganciją, į tuos sprendimus, kurie buvo priiminėjami praėjusiu 4 metų bėgyje, visiškai nesiskaitimas su visuomenė, su interesų grupėmis, visiškai nebendravimą. Mes turėjom sukūrę šešėlinę vyriausybę, aš dirbau ministru pirmininku šešėlinės vyriausybės valstiečių žaliųjų sąjungos. Jokio bendravimo, jokių pasiūlymų priėmimo, tai yra tik po grasinimo juos viešai vadinti pedofilais, buvo priimtas mūsų paruoštas įstatymas dėl lytinių nusikaltėlių registro. Tai paprasčiausiai tai vienintelis dalykas, kurį mes sugebėjom per tuos 4 metus kažkaip tai prastumti Lietuvos Seime, reiškia kaip šešėlinė vyriausybė, bet bendradarbiavimas galėjo būti daug didesnis ir mes tikrai labai dažnai sakydavom tai, kas mums atrodė, reiškia, reikia daryti ir kur šita vyriausybė, buvusi vyriausybė, darė klaidas. Bet ten bendravimo nebuvo jokio. Šiuo atveju tikiuosi, kad Paluckas bus tikrai labiau bendraujantis premjeras. Man teko su juo žaisti ir krepšinį ir taip toliau. Čia buvo memai įvairūs, bet paprasčiausiai mes, jisai bendraujantis žmogus, tik tai vėlgi patirtis versle galbūt yra kažkokia tai, bet labai dažnai ilgai buvo žmogus politikoje. Manau, kad jis tiesiog nevadovauja verslams, tai ta dalis tikriausiai daug kompetencijos nepridėjo, o buvimas Seime ne visą laiką yra ta kompetencija, kurios reikia premjerui. Tai pamatysime, galų gale vėlgi istorija susijusi su tom neskaidrumo klausimai su korupcija, jo paties asmeninė istorija. Tikiuosi, kad jis padarė išvadas, nes aš nesu tas, kuris mano, kad žmogus nusikaltęs negali pasitaisyti ir man negali padaryti išvadų. Tiesiog paprasčiausiai tai yra istorijos dalis ir mes turime pirmąjį premjerą Lietuvos istorijai, kuris yra teistas dėl korupcinių dalykų, tai paprasčiausiai dėl tarnybinės etikos pažeidimo ir visa kita. Tai paprasčiausiai vėlgi mes tikrai nelinkim nesėkmių, tikrai mes esam pasiruošę padėti ir aš manau, kad jeigu jie bus atviri, jeigu jie klausysis ir bendraus su visuomenė, su bendruomenėms, su verslu ir taip toliau, tai tikriausiai viskas nebus taip blogai, kaip buvo prie Šimonytės.
Bet ar rastumėt kokį, nežinau, vieną tikrai vat gerą darbą buvusios vyriausybės pasakyti? Jūs nuolat tikrai ir čia žinių radijoje žiūrėt labai daug kritikos tam, kas buvo daroma, bet vat kadangi darbas jau baigėsi, vakar jūsų kolega Ignas Vėgėlė kvietė paploti už tai, kad pagaliau darbai baigėsi, bet kažką gal gero.
Aš manau, kad užsienio politikos dalis susijusi su Ukraina, tai yra pagalba Ukrainai ir dėmesys Ukrainai, tai galėtų būti pliusas buvusiai vyriausybėje. Aš manau, kad visos vyriausybės, kokios bebūtų, būtų darysius tą patį ir šita vyriausybė darys tą patį. Ir pirmas vizitas naujo premjero bus į Ukrainą. Tai aš manau, kad čia ta tradicija, gera tradicija bus pratesta ir tai, aišku, yra pliusas. Jeigu šnekėti apie kitas sritis, aš tikrai labai atsiprašysiu, bet įvardinti kažko tai teigiamo negalėčiau. Labai net norėdamas negalėčiau, net nežinau, neįsivaizduoju, nes visos srityse, pradant švietimu, sveikatos apsauga ir visom kitom, mes turime aibės problemų, gilėjančias problemas per tos 4 metus. Ir šitą situaciją tai nėra tai, kad aš šneku dėl to, kad aš buvau opozicijoje jiems. Aš šneku dėl to, kad tiesiog nežinau savo galvoje, nerandu jokio konkretaus darbo, kuris būtų pagerinę situaciją kurioje nors srityje. O vat, Ukrainos atžvilgiu mes laikėmės labai ryštingai, aiškiai ir atitinkamai už tai matyt, kad galima padėti pliusą.
O štai pavyzdžiui, politologas Mažvydas Jastramskis savo feisbuke rašė, kad Šimonytės vyriausybė yra mažiausiai iš esmės nubausta rinkimuose lyginant su buvusiomis ir cituoju įrašą. Už konservatorius, liberalų sąjūdį ir laisvės partiją daugiamandatėje apygardoje balsavo 30,2% į rinkimus atėjusių, tai daugiau nei gavo, bet kuri iki tol prieš tai pareigas ėjusi Skvernelio vyriausybė sulaukė 25,4%. Tai Skvernelis buvo jūsų ministras pirmininkas, jūs labiau buvote nubausti po savo darbo, kaip čia tada tą suprasti, kai jūs sakote, kad tiek blogų dalykų Šimonytė nuveikė?
Ne, tai reikia visiems, jūs puikiai žinot, kaip žurnalistai, kad yra rinkėjai. Šita partija, konservatorių partija, turi savo rinkėją, jisai yra rinkėjas, kuris atleidžia viską. Tai yra atleidžia pedofiliją, atleidžia korupciją ir taip toliau. Ministrų kabinete praeitoj kadencijoje dirbo 2 žmonės, kurie iš tikrųjų yra čekučių byloj. Ir šitą situaciją jie nebuvo pašalinti iš tos vyriausybės. Mes turėjom visą eilę skandalų susijusių su buvusia vyriausybė. Mes turėjome situaciją, kurioje atrodo rinkėjai galėtų vienaip ar kitaip pasakyti savo valią, bet konservatorių rinkėjas yra toks, kuris balsuoja už tą partiją ne dėl jos veiklos, o dėl kažkokių tai, sakykime, įsitikinimus, dėl kažkokių tai istorinių sąsajų ir taip toliau. Galbūt balsuoja dėl to, kad kažkada tai, tai partijai vadovavo Vytautas Landsbergis. Tai aš šioje vietoje, aišku, yra jaunesnių atsiradę rinkėjų šitos partijos, bet tai daugiau yra prieš visus kitus. Kitaip sakant, mes visi vadinami šitos partijos atstovų, reiškia, kažkokiais tai prorusiškais ir taip toliau. Tai yra visa opozicija, visa dabartinė valdžia, visos partijos. Tai yra čia tas, ta takoskyra yra visai neveikloje, o grinai politiniam kažkokiam tai vat pasiskirstime. Tai konservatorių partija netgi, jeigu, sakykime, išluktų vyriausybė, jeigu dar didesni skandalai būtų, jie vis tiek sulauktų paramos savo rinkėjų, nes jinai, tie rinkėjai, dalis tų rinkėjų yra fanatiški. Ir šitai situacijai nuo vyriausybės veiklos, būsimos vyriausybės veiklos, jų palaikymas nepriklauso. Aš teigiu šitai, nes aš politikoje jau 28 metus, tai yra konservatorių palaikymas, jisai išlieka labai aukštas visuose rinkimuose. Tai yra labai stabilus elektoratas, bet sakau, jisai nesivadovauja nei tuo, kad partija keičiasi, jinai anksčiau buvo konservatorių, dabar aiškiai liberalų, jie tai to nepastebi. Tai yra tie skandalai, kurie apie tą partiją sukasi ir apie jos pirmininką buvusi ir taip toliau, dabartinį šiuo momentu. Tai praktiškai visą tai nieko nereiškia, tie rinkėjai ateina, jie subalsuoja, nes jiems visi kiti politikai, kitoj pusėje, ne konservatorių partija, yra didesnė blogybė. Tai aš atsakau taip iš tą klausimą.
Dabar laikinai beje vadovauja jau nebe Gabrielius Landsbergis su Radvile Morkūnaite Mikulėnienė, bet čia tik tais patikslinimas ir aš noriu staptelti prie vieno iš naujo ministrų kabineto narių, apie kurį jūs nieko nepakomentavote, bet jūs užsiminėte apie Poderskį, kad štai jisai Laisvės partijos steigėjas ir dabar jisai štai nuo Nemuno aušros ir tai kelia klausimų, bet žemės ūkio ministrų paskirtas Ignas Hofmanas, kuris su jūsų partija dalyvavo savivaldybių rinkimuose. Tai ar jūs jaučiatės turėdamas, nežinau, ir savo ministrą?
Ne, su mumis apie tai niekas nešnekėjo, niekas nesitarė, aš nežinau, net netikrinau, ar tas žmogus buvo partijos narys. Tai yra, mes labai dažnai turim kandidatus, kurie nėra mūsų partijos nariai.
Nebuvo.
Nebuvo. Tai tokiu atveju šnekėti apie kokius nors sąsajas su Valstiečių Žaliųjų Sąjunga labai sunku, nes tie žmonės, kurie nėra partijos narys, jie nebūtinai pripažįsta mūsų vertybės ir taip toliau. Tai yra, jie vertybiškai panašus be abejonių, bet jie nesilaiko mūsų partijos nei, sakykime, programos, nei kitų dalykų. Tai šitoje vietoje mes ir nebuvom paklausti ir šiuo atveju atsakomybės kažkas, tai mes tikrai už tą žmogų negalim prisimti. Taip, mūsų partija labai dažnai kelia nepartinius žmonės. Rinkimuose kartais iki 50% sąrašo būna nepartiniai žmonės šiais metais. Kai mes laimėjom Seimo rinkimus, ten praktiškai pusė frakcijos buvo nepartiniai žmonės, bet po to jie daugelis jų integravosi į partiją, dauguma, tikrai didžiulė dauguma. Tai šitą situaciją vėlgi tai Laisvas ūkininkas, aš linkiu jiems sėkmės tame darbe, linkiu suprasti, kad žemės ūkis yra iš tikrųjų sritis, kurie yra ne tik tai ūkininkai, bet ir perdirbimoji pramonė, tai yra ir tiekimas ir visa kita. Tai yra, kad surasti tą balansą visų interesų, kad požemės klestėtų, auktų ir taip toliau. Tai palinkėjimas, bet šnekant apie interesų konfliktą, tai yra, jam taip pat linkiu nepamiršti, kad jis dabar ministras ir nebegalės būti ūkininkas savo galvoje visą laiką. Tai šitai situacijai aš tą bandydau visą laiką prisiminti, būdamas Seimo nariu, kad aš esu pirmiausiai ūkininkas ir dėl to negalėdau balsuoti nei už vieną klausimą, kuris susijęs su žemės ūkiu ir to nedariau. Ir niekas man negalėtų prikišti, kad kada nors subalsavęs už klausimą, kuris liestų žemės ūkį. Bet vėlgi, šnekant apie sąsajas, tai mane labai nustebino Žemaitaičio pareiškimai, kad jis neatsako už tuos žmonės, kurie dabar yra paskirti nuo jo partijos į ministrus, kad tai ne va prezidento kompetencijos klausimas ir atsakomybė, tai yra vėlgi toks vaizdas, kad tai rinkiminiai pareiškimai, kurie nieko bendro su realybė neturi. Prezidentas tvirtina, kad prezidentas nenorėjo tos partijos atstovų turėti kandidatų į ministrus. Tai logiška, nes šita partija yra nauja, jos pirmininkas pažeidęs konstituciją ir tai yra konstatuota konstitucinio teismo, tai bet kokiu atveju prezidentas turėjo teisę atsakyti, tvirtinti tos partijos kandidatus. Bet jeigu tu siūlai nepartinius žmonės, tu prisiėmė atsakomybę. Tai buvo visą laiką ir yra dabar. Žemaitaičio pareiškimą apie tai, kad jis neneš atsakomybės, reiškia tai, kad jis yra valdžioj, bet už nieką nebeatsako. Tai man atrodo, jam reiktų prisiminti, kad jis yra valdžioj. Pirmas tik jisai, kiek suprantu, kiek prisimenu istoriją, yra valdžioj ir jam reikia perimti save į tai, kad jis dabar bus atsakingas už tai, kas vyksta vyriausybėje taip pat. Jis yra koalicijoje. Ir šitoje situacijoje tai nėra taip lengva, kaip būtų opozicijoje. Neišeina visų žeminti arba visų kaltinti arba visiems numetinėti atsakomybę. Teks ją prisiimti. Tai aš Remigijui to linkiu. Nepamiršti šito, linkiu partijai Nemuno aušrai iš tikrųjų suprasti, kad jie dabar yra koalicijoje ir tas 20 žmonių, kuris yra Seime, yra labai svarbus šitai koalicijai, nes be jų koalicija neturėtų daugumos. Tai šitoje situacijoje jie atsakys už tai, kad už tų ministrų darbą, kurie yra priimti ir jeigu tas žmogus, kuris yra iš Laisvės partijos, elgsis kažkaip tai kitaip, negu jie tikisi, tai bus jų atsakomybė. O grįžtant prie Palucko pareiškimo vakarykščių, tai noriu žmonėms pasakyti, Lietuvos žmonėms, kad iš tikrųjų mes turim labai liberalų Seimą ir tai, ką mes sugebėjom praeitoje kadencijoje sustabdyti, tai yra partnerystės įstatymas, aš bijau, kad šitam Seime vis dėlto sustabdyto jo nebepavyks. Tai yra, to nėra vyriausybės programai, bet vakar Paluckas pasakė, kad Seimo narių grupė, aš taip suprantu, kad vėlgi tai yra valantieji, tai yra opozicija, jie bandys tą įstatymą priimti. Matyt, bus klausimas ir apie Stambulo konvenciją. Nusivylimų vertybinė prasme tikriausiai šitas Seimas padarys ir ne vieną. Tikiuosi, kad tie nusivylimai, bet kokiu atveju, neveiks galbūt bendros situacijos ir ekonominės ir taip toliau, bet žmonės Lietuvoje tikrai rinkėjai ir socialdemokratų ir Nemuno aušros, tikrai dėl jų esu tikras, nebalsavo už tai, kad būtų priimtas partinis įstatymas arba būtų patvirtinta Stambulo konvencija, tai ratifikuota. Tai šitai situacijai jie bus apgauti, jeigu taip įvyktų. Tai bandymas sakyti, kad bus tarpfrakcinė darbo grupė kažkokia tai ir tuos įstatymus stums, tai bandymas vėlgi nuo vyriausybės tarytum numesti atsakomybę, bet tai bus tos pačios partijos ir čia juokingai yra šnekėti apie tai, kad jeigu balsuos socialdemokratai ir demokratai arba Nemuno aušros žmonės už partnerystės įstatymą, kad jie tame nedalyvauja.
Mes turim 2 minutes ir aš turiu 2 klausimus, tai prašau dabar trumpai atsakyti. Vienas iš jų yra tai, kad liberalai ir konservatoriai vadina prezidentą 4-uoju koalicijos partneriu ir dėl to, kad vienas iš ministrų yra jo buvęs jau patarėjas ir dabar matom dar ir viceministrų komandose yra irgi jo buvusių patarėjų. Kaip jūs tai vertinat, ar irgi taip sakytumėt ar ne?
Aš manau, kad prezidentas turi patarėjus ir taip toliau iš išorės. Tai yra, nėra jo kažkokia tai komanda istoriškai. Tai yra, ateina žmonės, išeina žmonės. Aš nemanau, aš manau, kad jeigu turės prezidentas normalius santykius darbinius su vyriausybė, su Seimu, tai bus tikrai labai gerai. Nes iš tikrųjų, prezidentas jų neturėjo tos 4 metus, kada buvo konservatoriai ir liberalai valdžioje. Tai šitai situacijai aš linkiu normalių santykių darbinių. Ir nemanau, kad galima laikyti vieną ar kitą ministrą ir viceministrą iš komandos prezidentūros prezidento dalyvavimo koalicijoje. Tai yra, prezidentas turi savo konstitucinės teises ir iš tikrųjų jo konstitucinės teises atstovauti Lietuvą ir rūpintis Lietuvos žmonių gyvenimu. Praeitus 4 metus buvo pažeidžiamos būtent valdžios, vyriausybės ir Seimo daugumos ignoravimu, tiesiog kartais patyčiomis. Aš tikiuosi, to dabar nebus. Ir šitai situacijai aš linkiu jiems visiems sėkmės.
Na ir paskutinis klausimas, kiek jūs šokiravo socialdemokrato Antano Nedzinsko pasiūlymas gražinti vaikišką šampaną?
Nu, aš manau, kad galima šitai vietoj pajokauti, pasakyti, kad šitas siūlymas yra toks pat vaikiškas, koks ir siūlymas. Kitaip sakant, Seimo narys, išrinktas Seimo narys, iš tikrųjų masto pats kaip vaikas, jisai nesigilina matyti esmę. Ir atitinkamai naujas Seimas, tai pirmas pareiškimas Seimo nario, rodo, kad jis nelabai subrendo per tą laiką, kada nebuvo Seime. Tai linkiu jam bręsti labai greitai ir tokių nesąmonių nesiūlyti, nes iš tikrųjų mokslas yra labai aiškiai pasakęs, ką reiškia vaikiškas šampanas vaiko sąmonėje ir kokias žinutės jis siunčia. Tai šitai situacijai Seimams, buvusiems Seimams užtekos proto ir valios priimti šitos sprendimus. Šitam Seime, manau, neatsiras valios tą sprendimą panaikinti, o kolegai reikia bręsti, greitai bręsti ir atitinkamai Irgi lieka palinkėti sėkmės ir sveikatos.
Ačiū labai Jums, kad prisijungėte šį rytą. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis.